bueno, auzolan ekimenak ateratako liburua da hau, eta nolapait negozio pasa usteko. Ikusten genuen beharra, ba, auzolana gehienok ezagutzen dugu, entzutez bakarrik bada ere, eta bueno, ba, nolapait euskal gizartean bizirik dagoen zerbait ere da, ez? Baina, igual ez dugula behar bezala ezagutzen, edo duen balioa ez diogula aitortzen, ez? Orduan liburu horrek bere ekarpentsua egin nahi du, zentzu horretan, ez? Auzolana zer izan den, zer den azaldu, eta, bueno, duen balioa aitortu, zaintzat hartuz, ba, gaur egun ere erabilgarria dela adieraztea, ez? Auzolana zer izan den, edo, bueno, azkenean auzolana lan sistema bat, edo aritzeko modu bat, edo antolatzeko modu bat, eta historikoki euskal jendartean, ba, seguraski herri gehienetan, indarrean zegoen sistema, ez? Herritar, eta zertan oinarritzen da, ba, herritar bakoitzak egin behar duela bere ekarpena, eta taldean elkartuz, herrietako azpiegitura komunak eraiki, zaindu edo moldatzeko lanak sistema honetan egiten dira. Direla bideak, direla zubiak, direla presak, iturriak, edo, bueno, herrietako azpiegitura komunak, ez, denak erabiltzen ditugunak. Oiturazko auzolan hori gainbera eginda eta leku gehienetan desagertu eginda, gaur egun Nafarroa eta Arabako herri txikitan baizik ez du irauten. Hola, ordenantzen bidez egituratua eta modu horretan. Baino ikusten dugu ala ere edozein herritan badaudela ba herritar talde batek hartzen, bueno, ba gune hau konpondu behar dugu, gure ez dakize behar egiteko eta benga auzolanean konponduko dugu, ez? Eta horren adibidea jartzen ditugu beti ba gaztetxeak eta horrelako guneak adibidez, ez? Eta orduan, bueno, ba, auzolanaren aritzeko modu hori bizirik dago, hainbat modutan. Kultura arloan ere nahiko argi ikusten da, ba, dela euskararen alde, euskal kulturaren alde, edo bertzelako herribestak antolatzerakoan, edo, bueno, milaka modutan auzolanean aritzen dire herritarrak, ez? Auzolana zer izan den ikustera, azaltzerakoan edo aztertzerakoan, joan gara, ba, euskal jendarte historikoaren egitura tantolakuntzak ere aztertzera edo bintzat horien azalpe bat ematera, ez? Gure ustez garrantzitsua da, jendarte batek lan sistema hori zeukan, baina ez bakarrik lan sistema hori, baizik, ja, bere egitura, herrietako egitura guztiak ere ba, bereziak ziren, ez? Auzolanen ageri zaigun bezala, ba, taldean elkartzeko eta taldean ekiteko joera hori, ba, gainerako egituretan ere indarrean ikusten dugu talde izatearen kontzientzia eta egitura kolektiboak. Egitura kolektiboak, adibidez, batzarraren erakundea. Batzarra erakundea izan da, hemen Irunen ere seguraski garai batean izango zen, gaur egungo udalen aurretik zegoen erakundea, eta zen herritarrek osatzen zutena, ez? Bueno, herri baitetan aztertu dugun batzarra ikusten dugu etxeak kontatzen zirela herrietan, gaur egun biztanleak kontatzen denen bezala, eta orduan etxe bakoitzetik ordezkari bat joaten zen batzar horietara. Batzarrak zuen herriari zegozkion guztien ardura. Zerbait egin behar zela edo etzela egin behar, ba, batzarran erabakitzen zen. Bertatik kudeatzen ziren baliabideak. Herri batean zeuden ondasunak eta baliabideak hortik kudeatzen ziren. Zer egin behar zen, zer ez, eta ondasunak nola banatu, eta guzti hori. Zerbitzuak ere, herrietan izan zitezken zerbitzuak, zela medikuak, irakasleak, albaiteroak, eta, bueno, herriako zerbitzu guztiak ere, batzarraren ardura izaten ziren. Eta segurtasuna bera ere. Ikusten dugu, ba, herri batzuetan, herriko etxean armak izaten zirela, eta lapurrak zirela, edo otxoak zirela, edo horrelako ba, segurtasun arazo bat zegoenean, batzarrak dei egiten ziren herritarrei arma horiek hartu, eta bueno, arazoak konpontzera joateko, ez? Honekin erran nahi dut, ba, herriko bizimoduen alde guzti-guztiak batzarraren eskumena izaten zirela. Horrez, albidetzen zuen, alde batetik, herrien autonomia, bai erabakitzeko ahalmenari dagokionez, herritarrek beraiek erabakitzen zuten zer nolako herria izan nahi zuten, eta baita baliabideak eta ondasunak ere herrian bertan sortzen ziren eta kudeatzen ziren. Elikadurari dagokionez, energiari dagokionez, diru iturriari dagokionez, eta guztia ba, autonomia eta buru askitasun maila handi bat albidetu du horrek historikoki. Claro, bueno, historian zehar, bilakaera handiak izan dire, eta hori ere aintzat hartu beharrekoa da, ez? Batzarrak noiz hasi ziren eta jakitea agin zaila da, seguraski ja erdiaroan eta dokumentatuta dago nola funtzionatzen zuten, eta oraintxe kontatu dituan datuak ba, dokumentazio horretatik atera ditut, ez? Baina, nizeraki, ba, dokumentatuta ez dagoen garai horretan nolakoa zen jakitea zaila da, ez? Baina, badakiguna da, erdiaroan, ja, Nafarroko erresuma osatzen hasi eta ja, bertako zuzenbidea, Pirineotako zuzenbidea, gero, Nafar Foruetan jasotzen dena, idazten hastearekin, ja, ikusten ditugu horrelako antolakuntzak ja, idatzita eta erabat finkatuta zeudela, ez? Adibidez, auzolanari buruzko daturik zarrena, ba, 1761-ekoa da, hor, Iruñeko Artxibo Nagusian gordeta dagoena, eta auzi baten berri ematen du. Eta da, herri batean, ba, herritar batek herria edo batzarra auzitera eramaten du, auzolana ez egiteagatik zigor bat ezarri diolako, ez? Eta horrelako hainbat kasu daude. Horrek erakusten digu ordurako ja auzolanaren sistema ba era bat ezarrita zegoela eta ez egiteagatik ba isunak jartzen zirela, ez? Bueno, aipatu dudanez, erran ikusten dugu ba herritarrek erabat barneratuta zeukatela auzolaren aritzearena, ez? Eta salaketa hauetan normalean dira ba jauntxoak edo la gainerako herritarren mailatik pixka gorago daudenak salatzen dute ba beraiek ere auzolana egin behar izate hori, ez? Orduan bai argi utzi nahiko nuke bai herritarren bete behar gisa ezarrita egonda ere, ba gehienek barneratuta zeukatela hori egin behar zutela eta horren kontra zeudenak edo ziren ba ahalmena handiagoa zuten herritar horiek, ez? Ze gaur egun ere gatazka hori ematen da Nafarroa eta Arabako herri txikitan, ba auzolana bete behar gisa dago eta igual batzuk ez da de konforme eta bueno, derrigorrezkoaren alde gu ez gaude, baina bueno, erran ikusten dugula ba orain dela gutxi arte herritarrek barneratuta zeukatela auzolanaren abantaila edo horretan aritzearen beharra, ez? Bueno, erran dugu ja erdiaroan ageri zaigula ja idatzita batzarra erakundea, auzolanaren sistema eta lakoak. Nafarroko erresumaren baitan ba herriaren egitura horiek mantentzen dire eta badakigu erresuma izanda ere batzarrak botere handia zeukatela. Honekin ez du erran nahi ba erregeak ez zeukala herritarren gaineko agintea, baina bai batzarra erakundeak mantentzen zuela nolapaiteko autogobernu sistema bat, ez? Eta bueno, horren adibide gisa edo ba armak hartzeko deia adibidez, gerra bat zela edo zera, erregeak ezin zuen zuzenean herritarrei dei egin, baizik batzarrari erramea hartzen eta batzarrak egiten zuen dei hori, bertzela herritarrak ez ziren mobilizatzen, ez? Hor ikusten dugu pixka ba, batzarraren indarra edo. Lurrei eta olakondasunei dagokien ez ere, ikusten dugu ba, historian zehar bai elizak eta bai jauntxoek eta nahi zituztela lurrak bere ganatu, eta Euskal Herri gehienean lurra komunalak izan dira historikoki behintzat, erran dezakegu jatorrizko antolakuntzan lurra kolektiboak zirela, ez? Bai, auzolanean kolektibo gisa antolatzen ziren, batzarran ere kolektibo gisa eta ondasunak ere kolektibo gisa partekatzen zituzten eta jabetza pribatua zuten kontemplatzen, baizik herritar guztiek lurra erabiltzeko zeukaten eskubidea, beti erabilerari dagokionez. Ta orduan claro, ba eliza jauntxoak eta horrelakoek ba bai nahi zuten jabetze bat, ez? Eta hor maiz gatazkak izaten ziren eta ikusten dugu batzarrak lortu zuela kasu edo edadura zabal batean ba komunal hoieri eustea, ez? Gero erdiaroan horre ematen da ere 16. Bueno, lehenengo 13. mendean gero 16. mendean Gaztelako erresumaren konkista. Horrek bueno, aldaketa handiak eragiten ditu. Bertako egitureita dagokienez, adibidez, adibizan dugu hemen Gipuzkoan zeuden auzo komunitateak edo seguraski beraien batzarra zeukaten hoien aldean hasten direla hiribilduak edo bilak sortzen, ez? Eta hoiek ba tokiko oligarkiek gobernatzen zituzten figura ziren edo, ez? Herritako antolakuntza ziren. Oligarkien menpe zeudenak. Ta erraten da hori Gaztelako erresumak lurralde hauek kontrolatzeko beharrezkoa zuela horrelako egitura sortzea, ez? Eta oligarkien esku uztea ba herrietako antolamendua edo. Nafarroa garaian, gaur egungo Nafarroa garaian, ba Kastillak konkistatuta ere, egia da Kastillako, bueno, ordezkari batzuk edo sartu zirela erresumaren egituran, baina erresumaren izairari eutsi zion mintzat gerra karlista galdu arte 19. mende arte, ez? Eta orduan ba batzarrak eta horiek ba iraun zuten. Alere erran, bertze urrengo jauzi bat edikusten dela, hain zuzen, 19. mende horretan, burgesia liberala indartzen joan ala, eta gerra karlista galtzen direnean, edo bentsat estu inguru horretan, ba, hainbat egitura desegiten dire, berezko zuzenbidea, foru zuzenbidea edo, eta baita batzarra erakundea ere. Hau erranda, bueno, erran batzarra erakundea, Nafarroko gortek beraiek deuseztu zutela, ikusten da gortegia bere ganatu zutela burgesia liberalaren ba, ideologia edo ez. Eta orduan ba, 250 biztanletik gorako herrietan desagertzen da batzarra eta jartzen dituzte 20ko batzarra, 11ko batzarra, hau da, tokiko almen handia zuten herritarrek osatutako batzar bat, ez? Eta ja hortik ez dakit orain erraten zenbat urte, baina denbora batera ba, gaur egungo udalak udalaren figura agertzen da, eta ja herritarrek ez dute zuzenean parte hartzen beraien herriak antolatzeko eginkizunean, baizik bozkabidez, ba, ordezkari batzuk jartzen dira, ez? Bueno, bozkabidez, edo, bueno, ordezkari batzuk jartzen dira herrietako bizimodu antolatzeko. Eta, bueno, Nafarroa eta Arabako herri txikitan, Auzolana bezala, batzarrak ere, konzejua ere, konzejua abierto izena du batzarrak, ez? Irauten du oraindik, baina bere eskumenak erabat mugatua daude, udalen menpe gelditu direlako, ez? Eta, bueno, behin bilakaera azalduta, gure ustez, zergatik du honen garrantzi hori, ez? Ba, iruditzen zaigu, batzarra erakundea ez dela aztertu, bueno, Auzolanaren sistemaren gehiegi ez, baina bueno, Auzolana erran dezakegu gehiago ezagutzen dugula ez, baina batzarraren antolaketa hau ez da aztertu, ez dago rekonozitua, eta iruditzen zaigu dela gaur egungo sistema justifikatzeko modu bat ez, gure historia ba, desagertaraztea. Horregatik, ba, iruditzen zaigu garrantzitsua hau erratea, hau da, ulertzen badugu, mende luzez gure historian horrelako antolakuntzak izan direla, ba, gaur egun ere izan daitezkela sinisten dugu ez, eta liberean, ba, ez dugula zerotik hasi behar, nahi izan ezkero bai, baina bueno, erran badagola horri historian, ba, esperientzia handi bat, batzarra edo asambladatan egituratzeko moduan, eta herritarren parte hartzean, eta herritarrak eta herriak buru aski izateko orduan, ez? Gaur egun agiz menpekoa gara, Auzolana bera, bueno, desagertzearen edo ondor, arrazia handi bat da, ba, no, herritarrak eurek ardurak hartu beharrean, ba, nolapait zergak ordaindu eta administrazioak egin ditzala lanak, ez? Hori da pixka filosofia gaur egungoa, eta horrek eragin du ba, ardurak uztea erosetasunaren izenean, ez? Ordaindu eta zerbitzuak eman bai asotzea. Eta erabakitzeko almenari dagokionez, ba hori, guk ez daukagu erabakitzeko almenik, udalek eta administrazioak erabakitzete zer egin behar den, baliabidean nola kudeatu behar diren, nola banatu behar diren, eta hori dena, ez? Eta, bueno, ba hori, erratea gozak ez direla beti horrela izan, eta badugula non bilatu bertzelako ekimenak abian jartzerakoan, ez? Eta adibidez, guri garaia honetan krisia dela eta sistemaren eredua bera dudatan dagoen honetan, ba, garrantzitsua iduritzen zaigu olako referentzia batzuk edo aintzat hartzea. Eta daukagun menpekotasun izugarri hori ba, horri buruz gogoeta egitea, ez? Ikustea nola historikoki herriek izan duten autonomia eta burujabetza eta buruaskitasun hori eta gaur egun ze menpekoa garen. Eta adibidez, nik uste dut zentzu horretan hemen ari zaitela bultzatzen elikadura berreskuratzea erran dezagun, ez? Urtea honitzetan, ba, dendara joan eta ez dakin ondik ekarretako elikagaiak konsumitu ditugu, orantxe bertan eredu hori ez baian dago, dudan kolokan dago, ez? Petrolioa gutxitzen joan da, garestitzen, ia nola ekarriko dituzten kamioiek ez dakin ondik elikagaiak eta ia hemen zer jango dugun, ez? Eta, ba, pixkat berreskuratzea menpekotasun hori horrekin puskatu eta berreskuratzea guri dagozkigunen ardura geronek hartze hori, ez? Filosofia hori. Eta Auzolan ekimena ba, ideia horietatik abiatzen da, ez? Nola lortu menpekotasun hori puskatzea, botere guneak, erabakiak, baliabideak eta gainerakoak tokian tokikora itzultzea eta herritarrek hartzea ardura ba, gure bizimodoak antolatzeko, gure komunitatea edo herriak antolatzeko eta azken finean gure etorkizuna eraikitzeko. Eta gurutzek, igual azalduko digu, bueno, liburuari buruz zerbait gehiago jakin arazu, gero bagaldetu, edo zera. Bueno, erran ere, orain arte historiari buruz edo hitz egin dut, baina badago liburuen beste zatia handi bat, da auzolana gaur egun nola atzematen dugun, lehen aipatu dut kulturan ikusten dela, erran ere adibidez, hezkuntza eredu propioaren alde herritarrak auzolanean aritu direla, eta ikastolen mugimendua azaltzen da pixka bat. Gaur egun aldatu da hasieran ikastole zeukaten filosofia hori ez, eta ja sistemaren baitan, sistemarekin konibentzian dagoenez, ba, hasierako auzolan hori ja ez da hain erreala, baina nola bere sorreran ba izan zen guraso eta andereño batzuen auzolan edo autoeraketa horretatik abiatutako euskal hezkuntza eredu propioa. Bai, euskaraz egindakoa, baina baita pedagogia metodo berritzaileak bere baitan zituena eta bueno, holako adibideren bat. Gero kontsumeko izleen taldeak ere aipatzen dire. Ja zarkitua dago, zenik horra aipatzen dut, ba, Gipuzkoan 20 bat zeudela, eta uste dut orain 50etan daudela, orduan, bueno. Ja, hilabete gutxitan ja zarkitua gelitu da, baina, bueno, horren berri ere ematen da, nola, pues, ari garen berreskuratzen nola paiz, bintzat, elikaduran, ba, zuiran otasun edo buruaskitasun maila bat, ez? Gazte mugimenduari buruz, iruditzen zaigu, bueno, azken hamarkadetan, ba, gazte mugimenduan agitze presente egon direla, bai auzo lana, eta autoeraketa, autogestioa, eta horrelakoak ez, gaztetxeak direla, edo bertzelako gazte ekimenak direla, ba, auzo lanaren kultura mugimenduan, ba, bizirik egon dela, eta oraindik ere dagoela, klaro.